Громадська хвиля – спільний проєкт Українського і Громадського радіо.
В нашій студії з'явилася координаторка конкурсу «Новела по-українськи» Олена Павлова. Вітаю, Олена. Можеш привітатися теж в мікрофон. І ми будемо говорити про сам конкурс. І оскільки сьогодні так чи інакше ми згадуємо майданні події 2014 року, я би хотіла, щоб ми свою розмову розпочали з теми якраз новели, які були присвячені майданним подіям. Здається, якщо я не помиляюся, Олена, 2014 році люди брали участь в цьому конкурсі і осмислили майданні події після того, як вони наживо відбулися. А далі вже був конкурс, який стосувався Криму, якщо я не помиляюся, і на цього минулогорічного конкурсу ми теж торкнемося. Я вже оголошувала нашій слухацькій аудиторії, що йшлося про безвіз. І отже, Майдан. Я пам'ятаю, що я була в журі цього конкурсу того року, і насправді тексти були такого дуже пафосного характеру, що цілком природньо, а кілька іронічних, кілька текстів, які ув'язували різних учасників подій. Я пам'ятаю текст, який був ніби написаний від беркутівця. От ти пригадуєш всі ці тексти, якщо от згадати щось, щоб ти теж не тільки я згадувала, і ти згадала, і от зараз, якщо на них дивитися, все-таки час минув, так? Я взагалі побачила, що сьогодні і вчора, і позавчора в соціальних мережах дуже люди боляче і гостро реагують на те, що відбувається зараз, тобто ніби, знаєш, от як ми не договорили з людьми, які загинули, не довшанували їх і, в принципі, дуже багато речей випустили. І це не тільки звучить як претензія до влади, от звучить як претензія до самих себе. Чому ми не договорили, не допрацювали? І, в принципі, чому от в 2019 році, це п'ята річниця тих подій, ми от як застигли з цим болем, жалобою і сумом?
Ну, мені здається, що ця розмова досі триває. Тобто не можна сказати, що не договорили. До попередніх запитань я сьогодні перечитувала ці тексти, я їх уже не пам'ятаю. Нас просто витіснили нові, набагато сильніші, набагато яскравіші. А тут прямо цей запах диму з цих текстів прийшов.
І він відчувається, ти хочеш сказати. От досі від цих текстів відчувається цей запах диму, котрий я теж пам'ятаю дуже чітко в ті часи.
Дуже відчувається. Я щойно сюди йшла Хрещатиком якраз, і пам'ятаю, чим пахнув Хрещатик, а сьогодні йшла по пелюстках троянд. Там хтось розсипав, якесь святкування було. І це зовсім не та підкопчена, прокопчена чорна бруківка, полита цим вмістом коктейлів Молотова. Про Беркута це був текст Олексія Чупи. Він з Донбасу, він з Макіївки, так? І коли він тоді написав про такого дуже персонального персонажа Бембі, який бився як бог, який влаштовував зі своїми жінками ринг вдома, ну, принаймні, просто драматичний він не був жінок, але його одна з таких подружок влаштувала в Беркутівці, і він там себе знайшов, прямо самореалізувався, цей такий жорстокий Бембі, такий він, ну, інфантильний, але фізично сильний і з такими цінностями зовсім, пройшовши в Радіївку, там ще щось змушений був просто виконувати, тупо виконувати накази. Да? І от я зараз дивлюся, це написав Олексій Чупа, який потім мені розказував, як він в Макіївці, коли почалась війна, як він був, ну, він тоді працював на заводі, і разом зі своїми колегами їх час від часу евакуйовували в якесь бомбосховище. І дуже глибоко, там, де немає взагалі зв'язку, Чупа діставав мобільний телефон і вдавав, що в нього є є зв'язок і розказував колегам, що ось уже правий сектор підходить до нашого заводу, підходить знову ближче. Тобто це зовсім інші історії з'явилися. Це все інакше і розвинувся сюжет. Ці сюжети пішли далі. Цього року вже були текст, де Крим окупований, де війна триває.
Ти пам'ятаєш, насправді от тексти були ще такі, ніби людина спостерігала за всім з телебачення. Дуже багато було таких текстів, які зв'язували людину з подіями в Києві через медіа.
Так, це був якраз і текст нашого переможця того року, переміг Владислав Івченко з текстом «Стоїмо». І там якраз дія відбувається перед екраном телевізору, але ця дія відбувалась так само у багатьох українців. Саме то, ну, не всі могли фізично бути на Майдані, але вони підтримували, якщо треба було, вони там, герой готовий йти і побив би всіх, якби не старий батько, який паралізований, за яким він доглядав в цей час. І вони постійно дивилися по дії з Майдану, співпереживали. Тим часом розповідається історія життя цих людей, як відсидів син і вважався такою поганою вівцею в родині, але потім він от спокутував доглядом за немічним батьком, від якого вже там всім було важко в родині. І тут в кінці, коли вже зовсім драматичні події на Майдані, батька заговорив «Стоїмо». В нього не було голосу, а тут він настільки переживав, що оцей телевізор його так трошки пожвавив, вилікував, чи от така сила цього всього. І це було наче не на події на Майдані, перед якраз телевізором, перед екраном, але там все відчувається. Ми ж теж не цілодобово були на Майдані, ми і дивились новини, і читали, і їздили, ну це неможливо було без цього.
От в час від 14-го року до 19-го з'являлися тексти про Майдан і тексти, які скеровані на підліткову аудиторію, і, власне, щоденникові тексти, так, і пригодницька література. Її не так багато, поезія, так, але вони всі є. Нещодавно в своєму інтерв'ю Андрій Курков, якого якраз щоденники Майдану, вийшов текст, який перекладений вже багатьма мовами, говорив про те, що справжні і сильні тексти про Майдан з'являться років за 20. А вже є кіно на майданну тематику, а різноманітне теж стосовно емоційного навантаження, стосовно подієвого і змістовного навантаження. Як ти вважаєш, от якщо подивитися на новели, і якщо би оголосити конкурс зараз, вони дійсно б були інакшими, на твій погляд, чи ні? Чи все одно люди б дотримувалися того, що їм боліло і тоді, і вони відтворили в цих новелах?
Я думаю, що було б, може, менше цих запахів і фраз, які тоді лунали. Я теж бачила вчора це інтерв'ю Андрія Куркова, і в мене от така була думка, що ні, не з'явиться через 20 років текст про Майдан, ну, справді вартісний, тому що це вже зовсім інший час. В 19 сторіччі, можливо, отак осмислення мало би бути, але зараз інформаційна насиченість така та інтенсивність, що ці 20 років – це як 200. І, ну, через 200 років вже буде зовсім інше. Ми після війни тут будемо писати, ну, ще довго ці всі рани. І про Майдан треба писати по-свіжому, поки це все є. Зараз такий час, що все треба писати. І в мене є така думка, чому в нас конкурс новел про актуальні теми, що ми, ну, сучасні митці мають оперувати по-живому, а не препарувати вже потім. Тобто так ми можемо ще щось, ну, так набагато ефективніше.
Але ж бачиш, ми говоримо, якщо ми говоримо про те, що діалог триває, діалог з Майданом триває, очевидно, що можна переосмислити це просто. Не відтворити події, а намагатися сконструювати ось цей подальший діалог між, напевно, суспільством і політикою, між різними членами суспільства. Чи це, ну, вже не питання роману, на твій погляд, а більше питання есеїстичних реагувань?
Я думаю, питання взагалі майстерності. Можна написати, от Жадан написав про війну, і це зараз, тут і тепер, і воно дуже майстерна книжка «Інтернат» написана. Не треба чекати 20 років, треба робити, ну, зараз. Це якщо зробити майстерно, то буде і глибина осмислення.
А ти вважаєш, що от текст «Інтернат» скажімо, більшістю сприйметься як текст про війну?
Але це текст, це один з вимірів війни, це один з фрагментів, це цей герой, який там є, такий герой, він нерішучий і не герой, і, але він протягом цього тексту щось для себе вирішує.
Мені просто видається, знаєш, ну вибач, що я перебуваю, що насправді дуже багато людей, коли йдеться текст про війну, от сподівається якраз побачити чітких героїв, чітких героїнь. А Сергія – це дуже такий, це текст, який говорить про людську природу, да, в різних обставинах, який говорить про те, що ми насправді набагато складніше, ніж люди-герої або люди, які загублені в цьому житті. Але він не дає оцих чітких розстановок, так, сил. Там герой, не герой. І чи є або ж з'явиться текст, який, от, можливо, змалює більш чітко цю картину, і для людей це буде більш звичної форми роман?
Я думаю, що з'явиться багато текстів, ну, саме про Майдан чи про війну?
Можна і про Майдан, і про війну, і ми вже так розширили фокус нашої розмови.
Просто зараз багато говорять про, я не знаю, це постдок, чи як це називається, коли ми насправді цей наратив забрала медіа, ми бачимо цих героїв вживу, ми бачимо ці історії, які справді сюжети, ми бачимо це в новинах, ми бачимо про них документальні фільми та ігрові фільми, і написати щось крутіше, ніж було наяву вже, ну, дуже важко, це вже теж не той час. Тобто, я думаю, що з'явиться масове кіно, ну, коли трошки вдосконалять наші майстри кіно своє вміння писати сюжети для масового глядача, воно неодмінно буде з'являтися, тому що такий яскравий, соковитий матеріал. Але, наприклад, з того, що я бачила про Майдан, мені дуже подобається фільм, картина Сергія Лозниці, де немає героя, де герої, це ми всі, це мій, ну, це всі майданівці. І я навіть бачила там знайомі обличчя. Це була моя колега, яка в той день пішла в саму гущу подій, де вже стріляли, і вона бруківочку, ця тендітна дівчинка, пакувала свій рюкзачок фіолетовий, допомагала щось там. Ну, тобто, це, ну, не можна говорити про чорне і біле. Мистецтво, по-моєму, це не про чорне і біле.
Я б хотіла, щоб ти прочитала, можливо, який-небудь уривок з майданних новел, якщо можна. Ми з тобою говорили перед ефіром, що бажано було би щось прочитати, щоб люди просто почули, як це звучало. Не в авторському виконанні, але це теж важливо.
Так, я, мабуть, все-таки прочитаю «Переможця». От ті всі новели, вони якось цілісністю сприймаються. Там була новела Євгена Манженка про діда, який дід приїхав за своїм внуком на Майдан, і він такий не міг сидіти вдома, коли дітей побили. Оця фраза «дітей побили», так? Ну, це якась така правда. Але вони всі, ну, треба прочитати всю історію, не можна якийсь фрагмент. Це їх відрізняє, ці новели, що вони якісь повністю треба їх бачити. Хіба що тут були дуже класні уривочки, я повибирала тоді з текстів. Я спочатку ці уривочки, а потім фрагмент з новели «Стоїмо». Ну, наприклад, що писали в новелах? Цитата. «У кімнату зайшов похмурий чоловік, суворий, як дитинство в Єнакіївому. Цим він президенту і подобався». Або перші постріли почулися, як неймовірна правда. Або людські цінності обвалилися, як берегова лінія на заході Криму. Це ще до всього. І це якось знову все повертається. Я тоді писала, що ми багато про себе дуже дізналися, про те, що настільки легкий рецепт коктейлю Молотова, про те, що синьо-жовтий прапор на спині може гріти в мороз, а червоно-чорний взагалі робить тобі спекотно. Про те, що якщо треба, ми можемо знайти для друга бронежилет. А от зараз я думаю, що там не тільки бронежилет шукають, там уже взагалі серйозне озброєння. Добре, то, можливо, фрагмент Та я почну спочатку. Це стоїмо Івченка, який переміг. День почався, як завжди, останнім часом. Він прокинувся, зліз зі старенького дивана, увімкнув телевізор. Майдан стояв. Стійте, хлопці, стійте. Інакше та падла всіх задавить. Він прибрав постіль з дивана, вийшов на балкон, закурив цигарку, дешевенько, без фільтру. Від неї дерло горло, але організм трохи заспокоювався. Він подумав, що от добре б поїхати до Києва, взяти десь вибухівку, піти до Беркута, дочекатися, коли ті тварі кинуться бити полоненого і висадити їх у повітря. Померти він не боявся, для чого йому жити. 23 роки в тюрмі, ані родини, ані друзів, ніхто й слово, сльози по ньому не пустить. Так хай краще він загине, ніж якийсь хлопець, якому ще жити і жити. Він сплюнув у вікно. Поїхав би, якби не батя. Пішов у кімнату до старого. З його винуватого погляду і запаху зрозумів, що батя наклав у штани. Зараз мугикав, крутив головою, що це не він. Старий частенько останнім часом робив у штани і завжди намагався показати, що до цього не причетний. Нічого, батю, нічого, заспокоїв старого. Узяв його на руки і садив у візок. Раніше батя важив 110 кілограмів, здоровезний мужик був. Меблі стогнали під ним. Працював у автоколоні. Батько дивився кудись у стіну. Старий став таким після аварії. Він їхав з дачі ввечері. Батя був хорошим водієм, пропрацював 40 з гаком років на автобазі, їздив завжди впевнений за правилами, але в нього влетів якийсь п'яний дурень на китайському металобрухті. Дурень загинув на місці, а батя вижив, хоч отримав важкі травми голови і зламану шийку стегна. Зараз будемо снідати. Ага, батю, подивлюся, що там. Пішов до телевізора. Майдан стояв. Багато поранених, зморені, почорнілі люди. Він витер сльозу. Скільки був у тюрмах, ніколи не плакав. Там було важко. Не один раз били охоронців в колонії. Ненавидів ментів. Знов подумав, що було б добре знайти вибухівку і прихопити з собою з десяток тих відгодованих у броніках і шоломах. Але батя... Ну, так, це фрагмент тільки.
Ти знаєш, я от зараз теж слухала це, я пам'ятаю дуже добре цю новелу, і, в принципі, загальний настрій всіх новел був такий на підйомі. От все-таки він був на підйомі. Натомість я, ну, мені так здалося, що настрій новел, які присвячені минулого року достатньо світлій темі, так, темі так. Далекого майбутнього, котре стало теперішнім, це безвіз і, в принципі, входження і можливість доторкнутися і доїхати, зрештою, без перепон до країн Європейського Союзу, він не такий оптимістичний. Там дуже багато достатньо... депресивних ноток в цих текстах, а ніхто нас не чекає, там не настільки цікаво, наскільки могло здатися, і от нас не розуміють. Я дуже в багатьох текстах це прочитала, от лінія така відчувалася. Як тобі видається?
Так, це дуже слушне зауваження. І просто навіть ми думали, будуть гарні світлі тексти про подорожі, про якісь там...
Про мандрівки. Я теж думала, що це певно буде про
кохання.
Мандрівки.
А ні, там герой їде до коханої дівчини автостопом, але починається текст з того, що вздовж дороги лампадки стоять, тому що в селі якраз хтось на війні загинув. Або позивний безвіз текст. Там герой, він уже служив.
Повернувся.
Він, повернувся з АТО, і його, він мріяв, якщо виживе, поїхати на море, і його відправляють на море в Італію якраз привезти якісь військові, якусь військову техніку, куплену в мафії, якимись схемами. І це була ще дуже комедійна новела на фоні інших.
А Італія була його мрією, оскільки я пам'ятаю.
Ні, він хотів просто на море.
На море, він хотів просто на море.
Так. І Крим там був перехід через кордон якраз в Крим. І авторка на нагородженні сказала, я дивлюся щодня через по інтернету, там є якісь камери, і там стоять російські вертольоти прямо там десь біля її будинку недалеко, і це все. І от сьогодні дістала старий журнал, в якому ми публікували результати новели про Майдан, і тут на обкладинці Крим повернеться протягом 5 років. А вже 5 років за цього року буде, я не знаю, це був прогноз там якого когось мислителя, стратега. Ну, не знаю, може.
дуже багато хто, я бачу, в текстах все-таки намагається повернути Крим. От і в текстах, які стосували самого Криму, і, в принципі, текстах, які стосувалися просто розповіді про свою місцину, де людина мешкає і хоче відкрити її іншій Україні або світу. І, власне, в конкурсі, який стосувався безвіз, там теж лунав Крим, тобто люди про це думають. Але от як ти вважаєш, от таке мінорне ставлення до теперішнього нашого життя, навіть от з цією радістю, згадується тут Бетховенська ода до радості, так, стосовно відкритої Європи, от відчувається, що зламані ми трохи цим часом.
Ну, так, там дуже багато було і таких якихось болісних історій про працю за кордоном, але ну зараз нова хвиля, так, з безвізом разом і трудової міграції. Але ну і війна на фоні відбувається. І ну от ми навмисно не хотіли робити війну окремою темою для текстів, бо ми не хотіли плодити погані тексти, от щоб просто тенденційно от треба написати про війну, нам люди пишуть про війну. Так не можна писати про війну, якщо тобі є що сказати. А безвіз він дозволяв писати про щось сучасне, те, що зараз є, і це досить образно. А всі чомусь писали про документи і про самих митників на кордоні. Але там багато було соціальної прози, було важко, і на Донбасі події відбувалися, і скрізь.
А якщо говорити про переможців, от саме 2018 року, які тексти все-таки стали переможними? Про що там йшлося переможно?
От якраз перше місце в нас здобула Юлія Ілюха з Харкова. Її новела «Слід», вона, мабуть, перемогла, тому що була сюжетно найсильніша. Андрій Кокотюха сказав, нарешті у нас тут тексти, у яких є сюжет, а не тільки самомилування автора.
Ну, насправді, мені теж дуже сподобався початок. Це дуже потужний був початок. Я Юлю шаную як письменницю. І її, власне, збірку оповідань я писала вступ до неї. Але от мені не вистачило якраз фіналу, фіналізації. Тобто мене було таке відчуття, що десь воно загубилося, от десь пішло. Я там хотіла чогось потужнішого набагато. Але так, це ледь не єдине, напевно, такий достатньо сюжетний текст з історією трохи детективною навіть на початку.
Так, у героїні є така надприродна здібність, вона відчуває, вона бачить кров на ногах, коли людина має померти. Ну, це такі важкі тексти, це перечуття, це навіть, я не знаю, всі тексти про Майдан були важкі, а тут ж не треба було, а все одно багато крові і багато... Ну, письменники, вони добре, тонко відчувають все, що навколо відбувається. Не знаю, як зараз писати зовсім без тіні тексти. І там є безвіз, там є в кінці італійський чоловік і хеппі-енд, але все одно. А ще з інших переможців. То от я просто вважаю, що вони більш-менш рівні, і там різниця 1-2 бала. Ми не можемо, ну от це не спорт, тут важко взагалі оцінювати щось. Може, і в спорті важко. Та інші категорії, знову Владислав Івченко потрапив до нас у фінал. Причому він зробив містифікацію, він порушив правила, що можна один текст цього року було подавати, і під псевдонімом надіслав ще другий текст. І створив такий образ автора Микола Правдюк. Я, не видавайте моє ім'я, я чиновник. Тут ця історія відбулась насправді. Її вже замилили, бо знаєте, але в мене будуть проблеми, якщо ви напишете моє ім'я. А історія про прокурора і про якогось там чиновника.
Я пам'ятаю, цей текст, він дуже агресивний.
Там якісь кабани, ведмідь у ресторані. Ось. Ще дуже гарний був текст Дениса Савченка «У смерті немає кольорів». Він повертається з Польщі на Донбас.
Я лише можу закликати віднайти, власне, всі ці тексти на сайті газети.ua і прочитати їх, пірнути в нашу з вами історію. Недалеке минуле і сучасність.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.